halkani waa Washington Atlanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah aad nooga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 23:25 mitirban heerarka FM-ada magaalooyinka geeska Afrika ku yaala qaarkood iyo caalamka aad nagala socotaan bogga aan ku leenahay internetka voasomali.com.
subax wanaagsan aroriyo suuban dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa subax jimca 13 bisha Noveembar sanadka 2015. idaacaddeenna saakiyo caalamkana waxaa halkan idinkaga daadahayn doonaa Maxamed Calaad Xasan iyo anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan.
inuu dhaqaalaha Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho iyo agagaarkeedu soo kacayay,
kaasi wuxuu ahaa Professor Xuseen Warsame oo ka hadlayay Bangiga Adduunka oo sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu soo kobcayo. Wareysi ayaan idinkaga haynaa.
Shirkan waxaa looga hadlayay mashruuc weyn oo aan rabno inaan kaga hadalno dhibaatooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka taagan ee ah gabdhaha isku umul raacanaya ee ilmaha Soomaalid oo dhimanayo. Hadafkiisuna wuxuu ahaa wacyigelin in dadkan min suuro joogo Mareykanka dhexdiisana joogo loo sheego mashruucan inuu yahay.
waa fartuun cilmi wehliye oo madax u ah ururka Isuroon oo ah urur ka dhisan gobolka Minnesota oo ka shaqeeya caafimaadka iyo taageerada hooyooyinka iyo dhallaanka.
waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. markii hore isku soo dhawaada warkii dunida.
kooxda Daacish ayaa sheeganaysa mas-uuliyadda weeraro qarax oo mataano ah oo Khamiistii ka dhacay agagaarka magaalada Beirut, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 73 qof, qiyaastii 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen. sheegashada fallaagada ah ayaan weli si madax bannaan loo xaqiijinin, laakiin waxay weerarada u qaabikaayeen weerarada kale ee kooxda Daacish. qaraxyada ayaa lala bartilmaameedsaday meesha la yiraahdo Burj al Barjani oo ah goob ganacsi iyo mid degaan oo aad u cureeri badan oo ay ka taliyaan Xisbullah, kuwaasoo dagaalyahanadooda uu taageero madaxweynaha Syria Bashar al-Assad. booliska ayaa sheegaya in labada qarax ay u dhexeysay daqiiqado. meydka qof saddexaad oo weerar soo waday, kaasoo aanay waxyaabihii qarxayay ee ku rarnaa oogadiisa aanay qarxin, ayaa laga helay burburka dhexdooda.
dagaalyahanada Kurdiyiinta oo uu Maraykanku duqeymo cirka ku taageerayo ayaa dib u qabsaday goobo ku dhowdhow magaalada Sinjaar ee waqooyiga Ciraaq, halkaasoo ay haysteen maleeshiyada ururka ISIS. dagaalkan oo dhacay Khamiistii shalay ayay saraakiisha Kurdiyiintu sheegeen inay ku qabsadeen tuulooyin dhinacyada uga yaala magaalada Sinjaar iyo waddo halbowle u ah sahayda iyo isu socodka magaalada Mosul waqooyiga Ciraaq iyo caasimada ISIS ee Raqqa ee gudaha dalka Siriya. jidkan oo loogu yeero waddada 47-aad ayay ISIS u adeegsataa daabulidda hubka, isu kala gooshka dagaalyahanada, saliidda sharci darrada ah, iyo badeecooyinka kale, kuwa oo uu qarash xoog le kasoo galo ISIS. sida ay sheegtay laanta sirdoonka Mareykanka CIA-da, isbahaysiga uu Mareykanku horkacayo ayaa qorsheynaya inay cadaadiska ku kordhiyaan dagaalyahanada ISIS si ay u kala gooyaan hubkooda iyo dagaalyahanadooda Ciraaq iyo Siriya.
laba maalmood ka hor ah inta aanay quwadaha dunida kulan isugu imaanin magaalada Vienna si loo dardargeliyo xal u helista colaadda Siriya, ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry waxa uu sheegay in xal laga gaaro mushkiladda Siriya uusan ahayn mid hadda muuqda. xogaye Kerry ayaa difaacay dadaalka caalamiga ah ee socda oo ay ku jiraan Ruushka iyo Iran oo saameyn ku leh xukuumadda Siriya ee Bashar al-Assad, hase yeeshee hadafkoodu uu ka duwan yahay kan Mareykanka iyo reer galbeedka. John Kerry oo ka hadlayay macadka nabadda ee Mareykanka gaar ahaan magaalada Washington ayaa sheegay in hadafka Mareykanka uu yahay gaarista tallaabooyin waqtiyeysan oo soo afjaraya marka dambe colaadda dalka Siriya. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. bangiga Adduunka ayaa sheegay in shaqo abuur loo maro maalgelin ay shirkadaha xorta ah ay hogaaminayaan ay muhiim u tahay koboc dhaqaale oo sugan oo ay ku tallaabsato Soomaaliya kana saara saboolnimada aadka u hooseysa. bangiga Adduunka ayaa ku taliyay in Soomaaliya ay u baahan tahay inay dardargeliso isbeddel dhaqaale iyo dhiirigelin suuqa xorta ah. khadka taleefanka ayaan ku wareystay Professor Xuseen Axmed Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
ashay walaal horta wax lagu farxay weeye runtii warbixintaasi oo walaana lama yaabe maayo debriyaha dambaba waan u jeednay inuu dhaqaalaha Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho iyo agagaarkeedu soo kacayay marka warbixintu waxay leedahay dhaqaalihii Soomaaliya 3 sanoyn soo dhaaftay xawli buu ku socdaa waxaana mas'uulka dadka banaanka imanaya ee gashanaya baacmishiriga iyo gaar ahaan dhismayaashi iyo waxaas si fiican u socda waxana ammaan runtii loo jeediyo kala dhinaca kalena dhinaca dawladda laftigeed oo la yiri dhinacii maaliyadda maamulkeedii maaliyadda way wanaajisay laakiin dawladdu waxay runtii xooga saarayaan oo barnaamijkan dulucdoodiba u ahaa inay muujiyaan bandiga adduunku in xawliga Soomaaliya dhaqaalihiisu ku socon karay ku xidhan tahay sida loo caawiyo baacmishiriga xorta ah oo ay leedahay waa in la sameeyaa sharciyo wanaagsan oo kala hagi kara dhaqaalaha oo u suuragelin kara maalgelin dibadeed in la sameeyo isla markaa kuwa gudaha joogana ay tartan ku geli karaan in la sameeyo ayay horta ugu horeysa ay ahayd ay ka hadlayeen
arrintan banka adduunka uu ku leeyahay dawladda ayaa ku amaanan dhaqaale kobacan Soomaaliya ay yeelanayso gaar ahaan dhinaca marka la fiiriyo Muqdisho xawligeeda uu ka socdo maxaa loo jeedaa dawladdu maxay qabatay baa la leeyahay oo dhaqaalahan sare u soo qaaday
waxay horta waxay leeyihiin saldhiggu waxa weeyaan amniga waxa kale xoog saarayaan in dib u dhis la sameeyay oo dib u dhiskaasina uu keenay inuu dhaqaaluhu dhaqaaqo jiyad la dhisay howlo noocaas ah iyo habka maaliyadda oo runtii ay yiraahdeen iyadana dib loo dhisay waxay runtii maasan tusaale u soo qaateen markii dawladda Soomaaliyeed ee federaalkan hadda la dhisay inuu cashuurta waddanka ay qaadiyeen uu ahaa 35 milyan oo kaliya uu ahaa haddana in ay qaadaan ilaa 140 milyan inkastoo budgetka ugu yahay 216 milyan haddana afartan kale waxay ka sahlay ka raadinayaan dibadda marka taal la eego 300 ayay kordhay bay leeyihiin laakiin waxay ka dheereynayaan oo weli ay leeyihiin taas kuma fila oo laba arrimood bay labadaba u aaninayaan oo midii runtii ay ila xoog badan tahay aniga midii waxa weeyaan da waxay leeyihiin kharashkooga wuxuu ku baxaa ciidamo iyo maamul buu ku baxaa iyo adeegyadii bulshada si caafimaadka iyo waxbarashadii ma jiraan waxay leedahay laakiin weliba haddana khatarta kale wax ku jirtaa bay leedahay kobacaas cashuurtu wuu yaraanayaa haddii sida xawliga hadda ay ku socoto maamul goboleedyadu ay ku socdaan oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexana ka heshiin sida cashuurta loo qaadayo oo juqraafi ahaan cashuurta loo qaado oo aan loo qaadin hab dawladaha u dhexeeya ah oo dawladda federaalka inta cashuurta wada qaado ay dabeetana qayb goboladii siiso qaybna ay ku kabto gobolada Itaalka yara ku kabto haddaan la samayn bay leeyihiin adeegyadaas oo dhan ma suuragelayaan
dhinaca maalgashiga shisheeyaha marka la eego inkastoo ammaanku soo wanaagsanaanayo meelo badan gaar ahaan magaalada Muqdisho ammaanka la sheegay inuu soo wanaagsanaanayo inkastoo dhinacyada kalena markaad fiiriso ay xaaladda waqti walba isbedeli karto haddana maalgashiga shisheeye siduu uga suurageli karo ma soo hadal qaaday warbixintu
horti aad umay soo hadal qaadin laakiin wadeel wax la yaab lama caashay oo waxay yidhaahdaan qoleynkayga baacmishiriga waxaan idhaahnaa waxa maalgashiga la sameeyaa wanderis still below the ground weli markuu dhiiggii dhulka yaallo ayaa la bilaabaa baa la yidhaahdaa inaad maalgashiga samayso oo loola jeedaa si fudud baad maraa ku heli kartaa hadhow laakiin markuu wax uliba kabaxo qaaliba kugu noqonayaan saldhigna waan leenahay oo dadkeenii banaanka joogay wax way haystaan haddii markaa sharciyadii dawladda deg degu samayso ammaankiina ay adkayso waxaa la filayaa si deg deg ah xawliga inuu ku baxsano way sheegtay runtii warbixintu oo masalan sida u jeerida siina oo wax ka qoraysa arrinta waxay ku tilmaantay xawli inuu ku socdo baacmishiriga Soomaaliya waxay ku xidhan tahay sharciyo loo sameeyo oo rasmi ayay ku xidhan tahay bay yidhaahdeen
mahadsanidkaasina waxaa uu ahaa Professor Xuseen Axmed Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada oo khadka taleefanka iigu warramayay.
dhegeysanaysaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Ururka Isroon oo ah urur ay ku buhobeen haween Soomaaliyeed oo ka dhisan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa xalay ku qabtay magaalada Minneapolis shir caalami ah oo looga hadlayo badbaadada caruurta iyo haweenka. Shirkaasi oo ay ka qayb galeen Senator Keith Ellison oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka oo laga soo doorto gobolka iyo haweeneyda madaxda ka ah aqalka wakiilada gobolka Minnesota, Senator Sandra Babas. وريهنا محمود مسعد أي شركة كورة استيفرتون علمي وهلية أو مضحكة أوركا شركة سوق بنقابيي كنا التقصصتي عافماتك تدوينها
شركة واحدة وقاعد لاي مشروع وين نقوم ربنا إنا نكغا هذا دباتوينك وين إسومالي كتاقني قبلها إسكو أمور راعناي إلمها سومالي دور ديمانايو
برامج عوان كي سانركي وحادو قوما قعدرتين برامج كبدبادة دا خوية دا إيا دالانك مركا دباتة دا حيساتا خويوين كأورك له سيداد شكتا إسكو لح ديماناي إيا وحيابها كلفية هداد بارتين محادو كوغاتي
horto waxyaabaha kalifay waxa kamid tahay in dhowr waxyaabo ta ugu soo horeeyso xoojisida dagaalku u dhacay in waxaan jirnaa isbitaalo in haweenku in caafimaadkoodu ka shaqeeyo oo maalintii urka yeelato ilaa intii dhalashada socdo in also is in dagaalkii dhibaato keenay isbitaalo ma jiraan tan kale in waxa jirto baahi badan oo in nafaqo darrada iyo xeetole in iyo lacag la'aanta iyo faqrinimadu ayduna waxay keenaysaa in haweenka ama qofka haweenka ay geliso in ay khatar uga dhigto in ay uurku markay yeelato iyo markay dhalaysaba ay khatar ku sugan tahay ilmaha caloosha ku sidana marka ay dhashaan waxay either dhalanayaan iyagoo miisaankoodu yar yahay ama iyagoo oo jira kala qabo because hooyada caafimaad ma qabto marka ay foolanayso marka dhibaatooyinka jira waxa ay dhaqtar qalo oo hadii cunuga uu kusoo bixi waayo mal helaayo foosh waxaa laga yaabaa 7 maalin 5 maalin inay ku jirto haddeeba ka noolaataan ee isku furanto
maxaad marka ee kulankii aad yeelateen aad ku soo bandhigteen iskuulana gaarteen
waxaan ku soo bandhigna waxaa isugu imaadeen khubaro kuwan United Nations Public Funding ka imaaday waxaa imaaday in khubaro ku takhasustay in ka imaaday jaamaca Lira Georgetown University oo jaamacadaha waaweyn oo ku yaalo in Washington DC ku yaalo gabara ka imaatay dad badan isugu imaadeen oo maxaa la dhahay ku jiro in golaha in baarlamaankan Minnesota ku jiraan oo dadka sharciyada baasiya waxaa la isku raacay arintan inay tahay arin khatar oo ah mana in li haweenka Soomaali ah imoolana bal also dib dhiska wadanka ay dib ku tahay
ka usuroon ahaan iyo waliba hay'adaha aad la kaashanaysaan marka dhibaatada aad aragteen iyo qaabka aad jeceshin marka in wax looga qabto
markaan ilaayay tuta in 2013-kii aan waxaan fiirinaynay ambaaris ku jirnay waxyaabaha ugu weyn oo dhibka keenay maxaa because dad badan oo enjoy badan oo Soomaaliye tagaan oo dhan waxaan ka shaqeynaynaa caafimaadka haweenka ilmaha iskuul aanayo isbitaalaan dhisna shaqaalaan tababarna laakiin still taariikhda daarat maal bas sidii haweenka ilmihii ay u leenaayeen marka waxaan ogaanay inay u tagaan in temporary ahaan mashruucyadan dhan oo tagaa inay temporary yihiin waxaa also aan ogaanay haddii 100 kun kaba soo qaad ay wadankii loogu talagalay inay 100kiiba 90 ay ku baxdo in administration iyo dabadalaga keenayo diyaaradii wax la saaray oo dadkii lacagtii u baahnaa in community oo localka inaysan helaynin wax ogna shaqaale dar inay jirto waxaa ognahay inayna ikuub mashiino fiican ayna waddankii ayna uulin marka waxaan rabnaa inaan sameyno waxyaabo isku filnaansho gaarsiin kara waddankii way ka mid tahay inaan furno shan clinic hospitalo oo leh mashiinada wax lagu qalaayay dhiigga meesha lagu qaadayay aan also waxaan rabnaa inaan tababarno 7,000 shaqaale ah sababtoo ah tan hadda ku sheegayo Soomaaliya dhan waxay qabtaa 170 dadka wax dhaliya ah dadku xaqalo oo dadka suuxiyo waa dadku yar marka waxaan rabnaa shaqaale badan tababarno also waxaan rabnaa inaan lacagtii aan aruurino 100% ay waddanka dib u gasho oo haddii hadhow tidibiri mashruuc 5 sano naga dhamaado oon albaab kasoo tagno meesha inaan helno dad Soomaali waddanka u dhashay oo madankii joogo oo xirfadii iyo dhaqaalihii sidii wax loo samaysan lahaa hayso si ay uga hoos baxaan mashruucan temporariga oo gacan hoorsiga looga baxo waddanka dib loo dhiso ta ugu dambeysa inaan waxaay 7,000 shaqaalaha waxaan rabnaa at least 100% inaan ka dhigno dad kale tababarayo haweenka Soomaalida iyo gabdhooda si ay u bartaan xirfad ay risq u soo saartaan oo uga baxaan faqrinimada
taasi waxay dhabartoon cilmiga heliye oo madax ka ah ururka la yiraahdo Isroon oo ka dhisan gobolka Minnesota dalka Mareykanka oo xalay shir ku qabtay magaaladaasi caalamiga oo looga hadlayo dhallaanka iyo haweenka iyo sidii loo gargaari lahaa wariyaha Maxamuud Mascade ayay warramaysay
aroriyo suuban subax jimco wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. iyadoo shir madaxeed ay ka qayb galeen hogaamiyeyaasha midowga Yurub iyo Afrika ay isku raaceen in lagu bixiyo gargaar dhan $2 billion qorshe lagula tacaalayo waxa sababa tahriibka ayaa 400,000 oo qof waxa ay sanadkan ka gudbeen badda Mediterranean-ka muhaajiriintaas oo ka tambadiyay awoodda ay qaar badan oo dalalka Yurub ku yaala u leeyihiin inay wax ka qabtaan. Wariyaha VOA Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London, waxa soo akhriyay Maxamed Olaad Xasan.
Banaanka marsada dekedda caasimadda Malta ee Valletta bishii April la soo dhaafay gawaarida meedadka lagu qaado oo saf ku jira ayaa mid u qaadayay meedadka dad tahriibayaal oo badda ku haftay si ay u geeyaan qaboojiyasha lagu keydiyo. Meedadkaasina waxay u nahaayeen 10 kamida dad lagu qiyaasayo 800 qof oo maalinta xeebaha Liibiya ay dooyo kula degeen oo dhintay, kuwi kale weli raq iyo ruux lama hayo. Musiibada ayaa horseeday shirweynahan tahriibta looga hadlayay ee toddobaadkan lagu qabtay Malta, halkaas oo hogaamiyeyaasha reer Yurub iyo 13 hogaamiye oo ka socday Afrika ay arintan kaga wada hadleen. Midowga Yurub ayaa aqbalay in adduun gaaraya $1.9 billion Mareykanka lagu bixiyo wax ka qabashada waxa loogu yeeray xididada sababta tahriibka. Lacagtan ayaa lagu bixinayaa shaqo u abuurista dhalinyarada, kobcinta adeegyada caafimaad iyo ka hortagista colaadaha. Qaar ka mid ah madaxdii ka qayb gashay kulankan ayaa qorshahan jawaabo kala duwan ka bixiyay, waxaana ka mid ah madaxweynaha Niger Maxamedu Isaafu. Madaxweynaha Niger Maxamedu Isaafu waxa uu sheegay in $1.9 billion aysan ku filayn wax ka qabashada dhibaatooyinka keena tahriibta ee qaaradda Afrika ka jira, waxaana uu sheegay in baahidu ay intaa ka weyn tahay, waana sababta buu yiri midowga Yurub ay ugu yeeranayaan dalalka ay bahwadaagta yihiin sidii loo heli lahaa sanduuqa noocana. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Matteo Renzi ayaa meesha ka saaray dhaleecaynta loo soo jeedinayo qorshahan midowga Yurub ee lacagtiisa la saluugayo. Mr. Renzi waxa uu sheegay in dhaleecayntu ay tahay mid ka imanaysa dad sida uu hadalka u dhigay had iyo jeer ka arka koobka dhinaca maran, waxaana ii muuqda buu yiri galaas in ka badan kala barbuuxa. Waxaana uu intaasi ku daray in Talyaanigu uusan hadda keli ku ahayn wax ka qabashada qulqulka muhaajiriinta, marka xigana buu yiri Afrika waxaa la siiyey mudnaanta koowaad. Laakiin fikir ka duwan ka ra-iisul wasaaraha Talyaaniga waxaa qaba Marta Foresti oo ka tirsan macadka horumarinta dibadda ee fadhigiisu yahay magaalada London. Waxa uu qabaa in Afrika aan mudnaanta koowaad la siin.
€3 billion
lacagta euroga ah ayaa loo ballan qaaday buu yiri in lagu taageero Turkiga si uu uga jawaabo qulqulka qaxootiga dalka dariska la ah ee Syria. Marka taa laga eego inagu isbarbardhigayna buu yiri €1.8 billion in la siiyo Afrika oo dhan ma aha lacag ku filan buu yiri. Hogaamiyeyaasha reer Yurub ayaa soo bandhigay qorshe howleed ka kooban 17 bog oo ay wax kaga qabanayaan mushkiladda muhaajiriinta. Marka laga soo tago lacagtan ay ballan qaadeen midowga Yurub, Yurub waxay isku dayeysaa inay heshiisa xagga tahriibta ah si gooni-gooniya ula gasho dalalka Afrika. Laakiin tirada dadka ka tahriibaya Afrika ee ka gudbaya badda Mediterranean-ta ayaa aad u yar marka la barbardhigo ilaa iyo 650,000 qof oo Siriyaan u badan oo Yurub gaaray, kuwa oo sii maray Turkiga iyo Greega. Badankood dadkaasi waxay u sii gudbaan dalalka qaniga ah ee ku yaala waqooyiga Yurub.
Mahadsanid Maxamed Colaad oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA Henry Ridgewell oo London ka soo diray. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Maxay noo xiga Colaad?
Cashay waxaa noo xiga barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo ay dhegeystayaasha wada sugayeen. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Magaalada Riyaad ee caasimadda boqortooyada Sacuudiga waxaa toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey shir ay isugu yimaadeen wadamada Carabta iyo Koonfurta Ameerika. Shirkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dunida Islaamka iyo dunida Carabtaba ay mashaakilo kala duwan soo food saareen, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku sugan magaalada Riyaad.
Shirku waxa uu ka dhacay magaalada Riyaad maalintii Arbacadii iyo Salaasadii imikayna dhaaftay. Waxa uu ahaa shir madaxeed ay isugu yimaadeen madaxda wadamada Latin America oo ka kooban 12 dowladood iyo wadamada Carabta oo ka kooban labiyo labaatan dowladood waxaan u ahaa shirkii afraad oo la qabto oo noociisa ah. Ujeedada shirka waxaa ugu weyn wuxuu ahaa iskaashi dhaqaale. Waxaa kaloo garab socdaysna iskaashi siyaasadeed oo moodooyinka inay abuurmayaan xulufooyin dhinaca siyaasadda marka la eego siyaasadda adduunka maanta waxyaabaha ka taagan marka la eego. Marka labada arrimood ayay laba laga wada hadlayay oo ay ka wada hadlayeen labada dhinac. Waxaa kaloo ay ka wada hadlayeen arrimaha ka taagan Falastiiniyiinta iyo Syria iyo Libya iyo waddanka Yemen. Marka shirku wuxuu kusoo hagaagay xilli ay mandiqadani la daalaa dhacayso xasarado siyaasadeed oo ka taagan wadamada carabta iyo iyadoo weliba ay jiraan hoos u dhac ku yimid dhoofinta saliidda.
La dagaalanka argagixisada oo dalalka caalamka iyo wadamada dunida Islaamkaba saameyn weyn ku leh ayaa ka mid ahaa qodobada looga soo hadal qaaday shirkan, sida uu faahfaahinayo Daa'uud Aweys, afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya oo ka mid ahaa wufuuddii ka qayb qaadatay shirkaasi.
Arrinta argagixisada waxaa loo arkay in haddii la doonayn dhaqaale la horumariyo, in barwaaqo la gaaro, in la helo nolol wanaagsan oo shacabka ku noolaadaan, ay muhiim tahay in amniga la sugo. Amniga wadamo badanna haatan caalamka waxaa saameeyey arrimaha argagixisada. Marka waxaa la isla gartay in arrinta argagixisada meel lagu soo wada jeesto, waxaana istusaaray in dadaalkaasi uu qeyb ka noqon karo in amniga caalamka qeyb ahaan la xaliyo, maadaama ay ururkan ama labadani
arrimaha kale ee saameynta kula dunida Islaamka ee shirkan lagu soo hadal qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa arrinta Falastiin iyo dagaalada ka socda Suuriya iyo Yemen iyo muranka ka taagan xuduudda u dhexeysa Iiraan iyo Imaaraadka.
Waa laga hadlayaa oo baaqeedkasi ka soo baxay ka mid yihiin in dadka ka Falastiin iyo Israa'iil oo dhibaato dhex taalo arrintaasi degdeg xal lagu helo oo Israa'iil ay aqbasho in Falastiin ay sal xore halkaasi ku yeeshaan lana joojiyo dagaalada idiinka daadanaya. Waxaa laga hadlay xasarada sidaas aan ka dhex taagan Iiraan iyo dadka sugan ee Imaaraadka Carabta. Waxaa la go'aamiyey arrintaasi lana xal diblomaasiyadeed loo helo oo markaas Iiraan ay kaga baxdo dhulka ay ka heshato dalka Imaaraadka Carabta. Waxyaabo badan ayaa jira halkaasi lagu hadlay sida arrinta Yemen, taasina waxay qeyb ka tahay arrinta xasilinta amaba in dhinaca amniga wax weyn laga qabto.
Wadamada Koonfurta Ameerika ayaa waxaa ka mid ah dalal dhaqaale ahaan soo koraya islamarkaana soo saara shidaalka oo saameyn ku yeeshay qodobada shirkan asaaska u ahaa.
Shirki afraad weeyaan marka waxa uu markii hore uu ka duulayay dhinaca dhaqaalahu ahaa. Dabcan siyaasad iyo dhaqaaluhuna inta badan waa isla falgalaan. Marka taas ayaa keentay in ay wadamadan carabtu markii dambe dhinaca siyaasadana ay halkaa ayay culayska ku saaraan. Dabcan carabtu waxay culayska saarayeen arrinta reer Falastiin oo baryahan dambe marka la eego daanta galbeed dhibaatada ka taagan. Laakiin Ameerikana waxay culayska saarayeen khilaafka kala dhexeeya waddanka Argentiin, jasiirada uu Ingiriisku ka haysto. Marka waxaad moodaa isbahaysi cusub oo labadan kooxood carabta iyo Laatiin Ameerikaba inay doonayaan halkaa inay ka abuuraan si ay wixii ay isla qabsan karaan ay isula qabsadaan.
Soomaaliya oo ka mid a wadamada Islaamka ee ka qayb qaadanayay shirkan ayaa ka mid ahaa dalalka ay argagixisada iyo hoos u dhaca dhaqaale saameeyeen, iyada oo fursad u heshay in arrimahaasi, sida uu faahfaahinayo afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Aweys.
balse Soomaaliya ay fursad ukaysan kula kartay sidaas shawaayo waxay ahayd goob ay Soomaaliya kusoo bandhigi karto qaabka usoo jiidan karto maalgeliyayaal shisheeye ama in maalgashi lagu sameeyo dalka. Sida dartee dalku waxa uu yeelanayaa shuruucdii maalgashiga, waxa uu yeelanayaa shuruucdii lagu hadli lahaa kheyraadka iyo waxa la xiriira. Marka ilaa iyo intaasoo dalmeel ay ku kulmeen Soomaaliya inay ka jeedisay khudbad ay kaga hadlayso sida waddankeedu xaalku yahay waxay runtii ahayd guul aad u weyn, waayo waxay taasi dhiirigelinaysaa fududeynaysaana in wadamada qaranaya Soomaaliya ee ka mid ah labadaa kooxood ay markaa si toos ula shaqeeyaan dalka Soomaaliya. Dalkana ay Soomaaliya halkaasi ka hesho maalgashi dhaqaalaha amaba kheyraadka badan ee Soomaaliya leedahayna uu noqdo kheyraad dadka Soomaalida ay ka faa'iidaystaan maadaama ay helayaan dakhligii kasoo gelaya iskaashiga noocaasi.
intaasina waxay noogu dil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad.
barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan inta haddaan kaa gudubno, weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mar kale ayaan subax wanaagsan idin leenahay rori suuban dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa subax jimca ah 13 bisha November sanadka 2015. Idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Cashe Ibraahin Aadan iyo anigoo Maxamed Colaad Xasana. Haatana cashaan ka codsado qodobadii warka ugu doorka roona.
mahadsanid colaada kooxda daacish ayaa sheeganaysa mas-uuliyadda weeraro qarax oo mataano ah oo khamiistii ka dhacay agagaarka magaalada beyruud kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof qiyaastii 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen sheegashada fallaagada ayaan weli si madax bannaan loo xaqiijin laakiin waxay weeraradu u qaab ekaayeen weerarada kale ee kooxda daacish booliska ayaa sheegay in labada qarax ay u dhexaysay daqiiqado meydka qof saddexaad oo weerar soo wadayna kaasoo aanay walxihii qarxayay ee ku rarnaa oogadiisa aanay qarxin ayaa laga helaya burburka dhexdooda dagaalyahanada kurdiyiinta oo maraykanku duqeymo cirka ah ku taageerayo ayaa dib u qabsaday goobo ku dhowdhow magaalada la yidhaahdo sinjaar ee waqooyiga ciraaq halkaasoo ay haysteen maleeshiyada ururka daacish dhinac kalena 2 maalmood ka hor inta aysan quwadaha dunida kulan isugu imaanin magaalada viena si loo dardargeliyo xal u helista colaadda syria ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry waxa uu sheegay in xal laga gaaro mushkiladda syria uusan ahayn mid hadda muuqda colaad
aad baad maadsanta caashi ibraahin aadan caashicuud haatanna hees banaadiri ah aan kaga nasano wararka iyo warbixinada
arrimaha ay jiraan oo ragga iyo dumarka ka dhexeeya marka la leeyahay see su-aaminaa dhiigga maysa siina marka la dhihi jira
lakiin waa ka xunaan dhegeystayaasha aan u dhamaystiri weyn heestaasi idaacaddeenna intaas ay ku eg tahay caashi ibraahim maxamed cali adina socodsiina inta aan dib dambe ku lmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgeli
This program has come to you from the Voice of America, Washington.